Jumalan armoa ja rauhaa vaan jokaiselle, ja mulla on tässä jonkun verran jaettavaa, löytyy paljon Raamatun kohtia, eli tarkoitus olisi ihan niitä lukeakin, eikä vaan sillai sanoa nopeasti joku tietty Raamatun kohta. Mulla on tullut aiheeksi sellainen, mä haluan puhua vanhurskaudesta ja mitä kaikkea siihen liittyy ja mitä se Raamattu siitä sanoo. Mitäs muuten, miltä se tuntuu, kun kuulet sanan vanhurskaus tai vanhurskas? No, otetaan se vanhurskaus-sanamuoto, että siitä on eri sitten juttuja ja semmoisia muotoja tuossa, mitä tässä tulee Raamatun lauseista esille. Niin mitä tulee mieleen sanasta vanhurskaus? Kaikki vitin kauhean vakavaksi. Se on varmaan just se toisaalta, että voi tulla sellainenkin, että jotenkin, että jaa, vanhurskaus, jaa, ja tota, mä oon kyllä yrittänyt rukoilla ja sellainen, että ei vaan, se on hyvä asia, mutta mä ajattelin, että mä kysäsen sitä, että heitän tämmöisen ajatuksen, että mitähän se herättää, minkämoisia tuntoja tai ajatuksia, onko se tuttukin asia, koska Raamatun lehdeltä löytyy tämä sana, mutta sitten taas me ei niinku omassa elämässämme, niinku, tämä on vähän tämmöinen vanhakantainen, tavallaan vanha-aikainen sana, ja kuitenkin se on Raamatussa, ja se on varmaan siinä uusimmassa käännöksessäkin. Ei sitä varmaan miksikään muutettu, se vanhurskas siinä. Mikä Marianne se käännös on se? Niin, Raamattu kansalle. Siellä on varmaan se kanssa, että vanhurskas on vanhurskas, ja, tai vanhurskaus nämä, niin sillä sanalla se löytyy. Niin, että se on kuitenkin semmoinen vanha, tavallaan vanhankantainen sana, ja me ei omassa arkielämässämme viittaa, nosta kätes, jos sä käytät sitä päivittäinkin tuolla noin ihmisten kesken, kun juttelet tuolla, että joko uskovaisten tai ei-uskovaisten kanssa, kun yleensä me täällä eletään ihmisten keskellä, että kaikki ei ole niin edes sinuja näiden Raamatun asioiden kanssa tai Raamatun termien kanssa, niin me tuolla sitten puhutaan, että vanhurskaat iloitsevat ja suuri ilo on, kun vanhurskaat, ja vanhurskaisten majasta kuuluu huutokauvas, ja eikö se tämmöisiä juttuja ole ja paljon kaikkia, että Herra on meidän vanhurskautemme. No mitä se sanoo niin kuin jollekin ihmiselle, jos sä sitä puhuisit tuolla? Tätä mä ajattelin, että ei välttämättä mitään. Ja sitten voi olla niinkin, että meillä itsellekään, jotka ollaan uskossa, niin mitä se niin kuin tarkoittaa? Mitä se meinaa? Tästä mä halusin puhua. Otetaan tuosta, lähdetään liikkeelle, roomalaiskirje, 3. luku. 19-26, luetaan pitkiä pätkiä Raamattua. Mä luen sen tähden Raamatusta, että ei kukaan ainakaan voi sanoa, että omiansa siellä höpöttää. Puhu omiansa siellä. Mä luetaan Raamatusta, mitä Raamattu sanoo. Antaa Raamatun selittää itse itteensä. Eikö se ole hyvä? Kyllä, eli roomalaiskirje 3.19 siitä eteenpäin. Mutta me tiedämme, että kaiken, mitä, minkä laki sanoo, sen se puhuu lain alaisille, että jokainen suu tukittaisiin ja koko maailma tulisi syylliseksi Jumalan edessä. Sen tähden, ettei mikään liha tule hänen edessään vanhurskaaksi lain teoista, sillä lain kautta tulee synnintunto. Mutta nyt Jumalan vanhurskaus, josta laki ja profeetat todistavat, on ilmoitettu ilman lakia. Se Jumalan vanhurskaus, joka uskon kautta Jeesukseen Kristukseen tulee kaikkiin ja kaikille, jotka uskovat, sillä ei ole yhtään erotusta. Sillä kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, ja saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa, jonka Jumala on asettanut armoistuimeksi uskon kautta hänen verensä osoittaakseensa vanhurskauttaan, koska hän oli jättänyt rankaisematta ennen tehdyt synnit jumalallisessa kärsivällisyydessään osoittaakseensa vanhurskauttaan nykyajassa sitä, että hän itse on vanhurskas ja vanhurskauttaa sen, jolla on usko Jeesukseen. Tämä on ihan tämmöistä oikein tätä niin kuin ydinasiaa, mitä löytyy roomalaiskirjeestä. Paavalilla on vaan semmoinen tapa, että sieltä tulee niin kuin lause lauseen perään. Se on pilkku, ja sitten se jatkuu, ja pilkku, ja jatkuu, tai ainakin näin se on suomennettu. Että siinä on paljon valtavasti asiaa muutamassa rivissä, muutamassa jakeessa. Toinen vastaava kohta, mä luen Galatalaiskirje 2 ja 16. Mä yritän näitä hiukan sitten tässä selittääkin. Mä yritän, mistäs mä löydän sen, mulla on merkattu tänne näitä kohtia. 2 ja 16. Paavali edelleen kirjoittaa galatalaisille. Mutta koska tiedämme, että ihminen tulee ettei ihminen tule vanhurskaaksi lainteosta, vaan uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, niin olemme mekin uskoneet Kristukseen Jeesukseen, tullaksemme vanhurskaiksi uskosta Kristukseen, eikä lainteoista, koska ei mikään liha tule vanhurskaaksi lainteoista. No mä en lähde tätä nyt perinpohjin vanhasta testamentista selittämään, koska monet kumminkin varmaan tietää sen, että siellä annettiin ne laki Israelin kansalle ja Jumala antoi nämä lakinsa Mooseksen kautta ja niiden kautta, niiden mukaan tuli sitten elää ja sillä tavalla, että sitten taas kun Jeesus tuli ja tuli uusi liitto, uusi testamentti, niin se tavallaan kumottiin, koska ei ihminen voi tekemällä saada mitään itseänsä paremmaksi tai mitään tietyllä lailla. Me ei voida vaan jotain listaa pitää, että täytä tämä, tuo ja se ja nämä, niin sitten sä oot täydellinen Jumalan edessä, vaan onneksi on tämä, että me ollaan uskoa vain Jeesukseen, niin meistäkin tulee vanhurskaita. Mutta sitten mä ajattelin puhua tästä, että mitä tämä sitten on tämä, mitä se tarkoittaa tämä vanhurskaus. Mä löysin tämmöisiä määreitä asialle, että Jumalan tahdon, se on siis Jumalan tahdon mukaista menettelyä. Vanhurskaus on sitä käytöstä, toimintaa ja vaellusta, joka on oikeaa Jumalan edessä ja on hänen mielensä mukaista. Toisin sanoen, ihmisen oikea suhde ja mieli Jumalan kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä se vanhurskaus tarkoittaa, tämä vanhurskaus. Se on sitä, että meillä on se oikea sydämen asenne Herraan nähden. Vanhurskaus on myös kuuliaisuutta Jumalalle. Ja esimerkkinä otetaan Abraham, ja mä otan kohdan tuolta Jaakobin kirjeestä, Jaakob 2, 21-23, jossa sanotaan, eikö Abraham, meidän isämme, tullut vanhurskaaksi teoista, kun vei poikansa Iisakin uhrialttarille? Sinä näet, että usko vaikutti hänen tekojensa mukana ja teoista usko tuli täydelliseksi. Ja niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Ja häntä sanottiin Jumalan ystäväksi. Mä ajattelen sen näin, että vaikka tässä puhutaan näistä teoista, toisaalla sanotaan, että ilman tekoja, että kukaan ei tule teoista vanhurskaaksi, kumminkin Jaakob kirjoittaa, että teoista. Mutta tässä mä ajattelen näin, että toi Abrahamin toiminta, kun hän vei Iisakkia sinne uhrattavaksi, niin hän oli vaan kuulijainen sille. Ja se oli tavallaan myös uskossa tehtyä toimintaa, joka oli sitä sellaista Jumalan tahdon mukaista menettelyä, mitä Jumala odottikin ja vaatikin. Abrahamilta ja Abraham vaan kuuliaisesti meni siinä, kunnes sitten Jumala sanoi, että ennen kuin hän aikoi uhrata Iisakin, niin hän sitten Jumala pysäytti sen tilanteen ja sanoi, että ei, tällä tee mitään sille. Älä satuta sitä poikaa, vaan ota tuolta toi, mikä siellä nyt sitten oli, sanokaas viisaammat. Siellä oli orjen tappureessa kiinni tämä oinas. Joo, joka sitten oli se uhri tämän Iisakin tilalle. Mutta Abraham oli kuitenkin kuulijainen ja tässä sanotaan, että Abraham uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. No mitä sitten on usko? No se on sitä luottamista. niin kuin hebrealaiskirja 11.1 sanoo, että se on lujaa luottamusta. Eikä kun meillä on sellaista meidän elämässä jotain sellaista, missä me niin kuin ihan oikeasti kokonaan heittäydytään Jumalan varaan, Jumalan hoteisiin tai hänen syliinsä tai hänen käsivarsilleen ja uskotaan joku asia hänelle, niin Jumala arvostaa sitä. Ja mikseipä meitäkin Jumala voisi kutsua sitten ystävikseen. Toivon mukaan kutsuu. Hän tuntee ja tietää meidät ystäviksi, koska me luotetaan häneen. Me halutaan olla kuuliaisia. Sitten on näin, mä kirjoittanut tänne, että vanhurskaat tietävät olevansa kokonaan riippuvaisia Jumalan armosta, joka vaikuttaa Jeesuksessa Kristuksessa. Koska me ei niin kuin itsestämme voida puristaa mitään. Me ei ole pakko olla, ei edes sitä kuuliaisuuttakaan. Kaikki se on niin kuin Jumalan armoa. Ja me pitää olla vaan täysin riippuvaisia Jumalan armosta. Ja otetaan Efesolaiskirje 2. Mä vaan löydän sen tuosta noin. 2:8-10. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Niin kuin hyvin tiedetään, me voidaan itse mitään tehdä, ei edes pelastuakseemme, vaan kaikki on Jumalan armoa. Toinen kohta on Filippiläiskirje 3. Paavali kirjoittaa siinä näin, että mutta mikä minulle oli voitto, sen minä olen Kristuksen tähden lukenut tappioksi. Niinpä minä todella luen kaikki tappioksi tuon ylen kalliin Kristuksen Jeesukseen minun Herrani tuntemisen rinnalla. Sillä hänen tähtensä minä olen menettänyt kaikki ja pidän sen roskana, että voittaisin omakseni Kristuksen. Ja minun havaittaisin olevan hänessä ja omistavan ei omaa vanhurskautta, sitä joka laista tulee, vaan sen, joka tulee Kristuksen uskon kautta, sen vanhurskauden, joka tulee Jumalasta uskon perusteella, tunteakseni hänet ja hänen ylösnousemisensa voiman ja hänen kärsimyksiensä osallisuuden tullessani hänen kaltaisekseen samankaltaisen kuoleman kautta, jos minä ehkä pääsen ylösnousemiseen kuolleista. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koska Kristus Jeesus on voittanut minut. No, tässä puhuttiin sitten jo vähän niin kuin tästä omasta vanhurskaudestakin, että sellaistakin voidaan niin kuin saada aikaa, mutta se on vähän kehno tie. Se ei kuitenkaan ole sitä, mikä miellyttää niin kuin Jumalaa, ja siitä ei ole niin kuin mitään hyötyä. Mutta mä en siitä omaa vanhurskaudesta rupea nyt mitenkään enempää, ei ole tarkoitus puhuakaan siitä. Sitten vanhurskautta on se, että luottaa Jumalan uskollisuuteen. Tämä on oikeastaan just sitä, mitä mä tuossa pääsin sanoin jo, että usko on lujaa luottamista. Eli me vaan jaksetaan uskoa siihen, että Jumala on Jumala, hän on uskollinen, hän on sanansa takana. Jos täällä sanotaan niin, niin se on niin ja aamen. Että me tietysti voi välillä herätä erilaisia epäilyksiä, jossakin se on hyvin inhimillistä ja inhimillisiä ihmisiä me ollaankin. Mutta sitten kuitenkin se on vanhurskautta, että me luotetaan siihen Jumalan uskollisuuteen. No niin, luottamus taas on uskoa Raamatun mukaan, niin kuin hebrealaiskirja 11.1 sanoo. Mutta taas vielä roomalaiskirjeestä 4. luku. Mä tosiaan aika lailla tässä nyt tätä Raamattua otan esille, mutta se on pakko, koska on tämmöinen aihe. Roomalaiskirja 4. luku ja 18 jakeesta eteenpäin. ja Abraham toivoi, vaikka ei toivoa ollut, ja uskoi tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikontunut uskossansa, vaikka näki, että hänen ruumiinsa oli kuolettunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuolettunut. Mutta Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa antaen kunnian Jumalalle. Ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Tässä just tämä, niin kuin, mä oon monta kertaa lukenut tämän kohdan, mutta se ei ole niin kuin, tavallaan, nyt kun mä ajattelin tätä asiaa, tätä vanhurskaus ja mitä se on, niin nämä rupes puhumaan ihan eri tavalla nämä kohdat, mitä mä täältä löysin. Se, että Abraham vaan kaikesta, ihan niin kuin siitä inhimillisyydestä huolimatta, että on jo 100-vuotiaita ja kaikenlaista tällaista, että niin kuin voisi niin kuin järkevä ihminen sanoa, että lakkaa nyt hyvän aikaa, eikä susta nyt enää lasta tule, kun, tai teistä lapsia, Saarasta ja Abrahamista, että tehän on ihan kuivia käppyröitä jo, että te olette ihan haudan partaalla, että kaiken maailman pöhköjä niitä, että kyllä sitä nyt uskova saa olla, mutta ensin on tyhmä tarvi olla. Että, mutta kuitenkin, niin, siis näin voisi nykyaikana joku sanoa näin, ja ehkä silloinkin joku naureskeli Abrahamille, että mitä. Sama kuin, että joku varmaan naureskeli, tai onhan se Raamatussa sanottu, että pidettiin Noaa aika kummana tyyppinä, kun se rakentelee kuivalle maalle arkkia, isoa valtavaa laivaa. Eikä vedestä, sateesta ole mitään tietoakaan, saati mistään tulvasta. No, mutta takaisin tähän jakeeseen 23. Mutta ei ainoastaan hänen tähtensä, eli Abrahamin tähden, ole kirjoitettu, että se hänelle luettiin, tämä vanhurskaus, vaan myös meidän tähtemme, joille se on luettava, kun uskomme häneen, joka kuolleista herätti Jeesuksen, meidän Herramme, joka on alttiiksi annettu meidän rikostemme tähden ja kuolleista herätetty meidän vanhurskauttamisemme tähden. Musta on ihan mahtavaa. Ai niin, mun piti lukea vielä toi 5 ja 1, eli seuraava luku ja siitä se ensimmäinen. Koska me siis olemme uskosta vanhurskaiksi tulleet, niin meillä on rauha Jumalan kanssa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. No sitten on tämmöinen termi, vanhurskauttaa tai vanhurskauttaminen. Ja mun mielestä, tai miten mä voin paljastaa, mä lueskelin tota isoa Raamatun tietosanakirjaa, että mitä siellä tässä sanottiin, ja se on semmoinen luotettava lähde, niin mä ajattelin, että siitä saan sellainen kuin selkeästi ylös sen, että mitä tämä tarkoittaa. Vanhurskauttaminen on sitä, että Jumala julistaa itsessään syntisen ja kadotukseen tuomitun ihmisen täysin syyttömäksi. Vanhurskauttaa on kreikan alkutekstissä verbi dikaio, joka tarkoittaa julistaa vanhurskaaksi tai julistaa syyttömäksi. Eli kun sä oot vanhurskas tai me ollaan vanhurskaita, me ollaan syyttömiä Jumala edessä, koska Jumala on julistanut sut Jeesuksen sovitustyön tähden täysin syyttömäksi niihin sun meidän synteihin ja rikkomuksiin ja vajavaisuuksiin ja kaikkeen siihen nähden, minkä tähden me muuten oltaisiin täysin kadotettuja. Meillä ei olisi mitään toivoa, mutta Jumala on niin hyvä, että hän antoi Jeesuksen ristille ja sovittamaan meidän synnit. Ja niinpä, kun me pistetään kaikki uskomme, annetaan elämämme Jeesukselle, uskotaan Jeesukseen, niin mitä me siitä saadaan? Me saadaan iankaikkinen elämä, me saadaan ne synnit anteeksi, mutta siihen astuu kuvioon myös tämä, mitä Raamattu puhuu tästä vanhurskauttamisesta, vanhurskaudesta. Me ollaan syyttömät. Vanhurskauttaminen on sitä, että Jumala ei lue syntiselle hänen rikkomuksiaan, vaan antaa armosta hänelle vanhurskauden uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Vanhurskauttamisen, eli syyttömäksi julistamisen vastakohta on tuomitseminen ja kadotukseen tuomitseminen. Eli henkilö luetaankin syylliseksi eikä syyttömäksi. Mutta nyt me puhutaan siitä vanhurskauttamisesta, eli siitä, että me ollaan syyttömiä. No, kuka voi tulla vanhurskaaksi? No, se itse asiassa tuli tässä jo esille näissä Raamatun kohdissa. Ja vastaus kuuluu, jokainen, joka uskoo. Jokainen, joka uskoo, voi tulla vanhurskaaksi. Tai oikeastaan, joka on jo uskonut, niin hän on jo vanhurskas, koska Jumala katsoo, että sä oot syytön. Otetaan apostolien teot 13, 38 ja 39. Olkoon siis teille tiettävä, miehet ja veljet, ja mä lisäisin tähän kyllä myös sisarekin, mutta naiset ja sisaret, miehet ja veljet, että hänen kauttaansa, eli Jeesuksen kautta, julistetaan teille syntien anteeksiantamus, ja että jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Sanoppas perässä, jokainen, joka uskoo, tulee hänessä vanhurskaaksi. Eli niin, Jeesuksessa jatkuu vielä vapaaksi kaikesta, mistä te ette voineet Mooseksen lain kautta vanhurskaiksi tulla. Nyt kun me ajatellaan tätä vanhurskaus-sanaa, niin tuntuuko se enää semmoiselta, että sulla tulee semmoinen, että oho, hiki tuli, että vanhurskaus, minäkö? Mutta Raamattu sanoo, että jokainen, joka uskoo, se on niin, itse asiassa niin helppoa kuitenkin. Siis se on niin kuin käsittämättömän helppo asia. Siis sillä tavalla, kun sä vaan uskot, niin jotenkin sä saat lahjaksi sen kaiken. Se on armoa. Roomalaiskirje 10. Aha, mä oon siihenkin laittanut 1-10. No ei mitään. Paukutetaan menemään. Veljet, minä toivon sydämestäni ja rukoilen Jumalaa heidän edestänsä, että he pelastuisivat. Sillä minä todistan heistä, että heillä on kiivaus Jumalan puolesta. Tässä puhuu Paavali tuosta juutalaisista. Että heillä on kiivaus Jumalan puolesta, mutta ei taidon mukaan, sillä kun he eivät tunne Jumalan vanhurskautta, vaan koettavat pystyttää omaan vanhurskauttaan, eivät he ole alistuneet Jumalan vanhurskauden alle. Eli jos me lähdetään sille tielle, että me jotenkin hairahdutaan oikeasti sieltä polulta jonkinnäköiseen suorituskristillisyyteen, suorituskeskeiseen puurtamiseen tai johonkin sellaiseen, että sä rupeatkin kuuntelemaan syyttäjän ääntä. No me tiedetään, kuka syyttäjä on, se on sieluvihollinen. Sen ihan tehtävä on niin kuin syyttää, niin että siitä ei voi häntä syyttää, että se syyttää, kun se on sen tehtävä, että se syyttää. Mutta niin jos me ruvetaan sitä kuuntelemaan tai jotain vajavaista omaa itsemme sisimmän ääntä, että voi, että en mä nyt oikein, niin että mun täytyisi nyt jotain erityisesti yrittää tässä tehdä. Ei se sitä tarkoita, että me ihan vaan voidaan niin kuin levätä niin kuin ellun kanat, että tässä vaan ollaan ja köllötellään, että kaikki hoituu itsessään. Että pääasia, että mä oon täysin syytön ja syyttömäksi julistettu, niin, mutta se on hyvä asia tietää kuitenkin nämä asiat. Mutta ei lähdetä sinne sillä tiellä, että me ruvettaisiin jotenkin korjailemaan näitä juttuja. Ikään kuin Jumalan armosta puuttuisi jotakin, mitä me ei pitää niin kuin rakentaa, että tässä on niin kuin Jumalan armo, mutta mä katson, niin kuin, että no, se on tuommoinen ihan valkoinen juttu, mutta ei siitä kyllä puuttuu jotain. No, mä yritän jotakin. Mä tommosen siihen laitan, niin nyt on parempi. Että ei lähdetä itse niin kuin yrittämään mitään. Ei olla niin kuin nämä juutalaiset, jotka jotenkin, kun he eivät tunteneet sitä Jumalan vanhurskautta, niin hän sitten koetti pystyttää itse sitä omaa vanhurskautta. Sillä Kristus on lain loppu vanhurskaudeksi jokaiselle, joka uskoo. Kirjoittaahan Mooses siitä vanhurskaudesta, joka laista tulee, että ihminen, joka sen täyttää, on siitä elävä. Mutta se vanhurskaus, joka uskosta tulee, sanoo näin. Älä sano sydämessäsi, kuka nousee taivaaseen, se on tuomaan Kristusta alas. Tai kuka astuu alas syvyyteen, se on nostamaan Kristusta kuolleista. Mutta mitä se sanoo? Sana on sinua lähellä, sinun suussasi ja sinun sydämessäsi. Se on se uskon sana, jota me saarnaamme. Ja sitten nämä kaksi seuraavaa jaetta, kauhean tärkeitä. Sillä jos sinä tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi, ollaanko me tehty se? Joo, Jeesus on Herra. Me laulettiin tuo eka laulu tuossa ihan yhdessä kuorossa täällä, että Jeesus Herra on. Ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Uskoksä sydämessäsi, että Jumala on Jeesuksen herättänyt kuolleista? Mä uskon. Mitä mä sitten? No mä oon pelastunut. Raamatussa on tämmöiset ehdot siinä, että tunnustat suullasi Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on hänet kuolleista herättänyt, niin sinä pelastut. Ja sitten sillä sydämen uskolla tullaan, miksi? Vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. Tässäkin se tulee vaan esille. Ihan vaan, että sä uskot sydämessäsi, niin mitä sä oot? Sä oot vanhurskaaksi. Vanhurskas. No, nyt kun puhutaan vanhurskaudesta, niin ei voi ohittaa Jeesuksen verta. Niinpä mä luen vielä tässä Roomalaiskirjan 5 ja 8 ja 9, viides luku, tuossa 8 jae. Mutta Jumala osoittaa rakkautensa meitä kohtaan siinä, että Kristus, kun me vielä olimme syntisiä, kuoli meidän edestämme. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Sillä jos me silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuiksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljoa ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Emmekä ainoastaan sovitetut, vaan vieläpä on Jumala meidän kerskauksemme, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta, jonka kautta me nyt olemme sovituksen saaneet. Kun Jeesus kuoli ristillä ja vuodatti verensä, niin Paavali kirjoittaa tässä, me ollaan vanhurskautetut hänen veressään. Jeesuksen veri oli se hinta ja on edelleen. Eli Jeesuksen veri on niin äärettömän arvokasta. Ajatellaan, että Jumala antoi niin kuin kaikkein kalleimpansa, oman poikansa, ainokaisen poikansa, meidän tavallisten syntisten ihmisten sovitukseksi, niin siinä on kaksi pointtia, mikä mä yritän selittää. On sanottu, että veren arvo riippuu uhrattavan arvosta. Veren arvo riippuu uhrattavan arvosta. Jos Raamattu puhuu, ensimmäinen Pietari, mä kerään nämä ajatukset tästä kokoon vielä. Otetaan tuo ensimmäinen Pietarin kirja 1 ja 19. Ensimmäinen Pietari 1 ja 19. Ja luen vaan sen jakeen. Kun tää sanotaan, että vaan Kristuksen kalliilla verellä. Niin on, pakko lukea sitten kaksi aikaisempaakin. Ja että kun asia tulee selkeäksi. Ja jos te isännänne huudatte avuksi häntä, joka henkilön katsomatta tuomitsee kunkin hänen tekojensa mukaan, niin vaeltakaa pelossa tämä muukalaisuuden aika, tietäen, ette ole millään katoavaisella, ette hopealla, ettekä kullalla lunastettu turhasta isiltä peritystä vaelluksestanne, vaan Kristuksen kalliilla verellä, niin kuin virheettömän ja tahdottoman karitsan. Kristuksen kallis veri. Millä tavalla se on kallis? Jumala katsoo, että kun hän antoi ainokaisen poikansa, ainosyntyisen poikansa, ja Raamattu sanoo, että ilman verenvuorotusta ei tapahdu anteeksiantamista, sanotaan jo Mooseksen, kolmas Mooses, jossain siellä sanotaan kolmas Mooseksen kirja, että ilman verenvuorotusta ei tapahdu anteeksiantamusta, ja siksipä nämä israelaiset aikanaan joutu uhraamaan näitä kaikkia karitsoita, mitä kaikkia tällaisia heillä oli näitä uhreja. että he Jumalaa sitten koetti sillä tavalla miellyttää ja hyvittää omia syntejään. Mutta nyt kun meillä on uusi liitto, Jeesus antoi oman elämänsä ristillä meidän sovitukseksi, niin Jumala oli valinnut sen, että se yksi uhri, Jeesuksen uhri, riittää. Se on kaikkein arvokkain, se on kaikkein kallein. Hän antoi sen ainoan, kaikkein kalleimman. Jotenkin tämä nostaa niin kuin sitä Jeesuksen veren ja Jeesuksen uhrikuoleman, Jeesuksen kaiken sen teon, mitä hän teki Golgatalla, kaiken sen kärsimyksen, sen hintaa ihan valtavasti. Niin kuin ei pelkästään hintaa, vaan sitä, mitä Jeesus teki. Et jotenkin mä ajattelen, että mä osaisin sanoa tämän niin, että meillä tulisi sellainen, että me rakastettaisiin Jeesusta vielä enemmän. Me ymmärrettäisiin, että ai niin, Jeesus oikeasti teki niin valtavan teon. Kuka muuten uhrautuisi normaalisti niin kuin mun puolesta ottamaan vaikka kuulan kallonsa, että ei mun tarvitse sitä ottaa, jos puhutaan tällä nykykielellä. Että joo, lyö mua kirveellä, että ei tuota Irmaa tarvitsisi lyödä. Niin Jeesus teki sen. Anteeksi, mutta evankelium on kuitenkin ilonsanoma. Mutta siis jotenkin niin valtavaa, niin kuin mä en osaa sitä kertoa sillä tavalla, mitä mä haluaisin. Mä sanoin, että tässä on kaksi puolta tässä asia, että on se, miten kallissa se Jeesuksen veri oli, mitä oli se Jeesuksen oma uhri hänen omassa ruumiissaan siellä ristillä. No, mitä muuta on? Sanotaan, että me ihmiset ollaan lunastetut, toisin sanoen ostetut vapaiksi. Me ollaan ostetut verellä. Se Jeesuksen veri oli se hinta. Sitten Raamattu sanoo, 1. Korintolaiskirja 6:20, siellä on vaan tämmöinen lausahdus. Te olette kalliisti ostetut. No se on se hinta, se on se Jeesuksen veri, jossa on meidän vanhurskautus. Me ollaan vanhurskautetut hänen veressään, lunastetut, pelastetut, kaikella tapaa niin kuin luettu syyttömeksi. Mutta siinä on se puoli myös, että me poloiset ollaan Jumalan silmissä myös niin äärettömän kallisarvoisia yksilöitä. Ihan kaikki. Kaikki ihmiset on niin kalliita, että Jumala katsoo, että meidän tähden hän antaa sen kalleimpansa, millä maksetaan nämä kaikki, kuitataan kaikki maksetuiksi. Eli muistetaan, me ollaan kalliisti ostetut. Myös me ollaan arvokkaita, koska Jumala halusi antaa sen kalleimman hinnan meistä, jotka ollaan, niin kuin Raamattu sanoo, hänen silmäteriään. Niin se on niin kuin jotenkin vaan, että se on pakko uskoa. Näin on. Okei, mulla on kyllä jotain arvoa. Mä oon Jeesuksen veren hinta. Ja sinä olet. Otetaan vielä tuosta Ilmestyskirja 5:9. Ja he veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi ja he tulevat hallitsemaan maan päällä. No sitten mä tuosta ottaisin vielä, että miksi tämä niin kuin tämä veri, mä tuossa oikeastaan sanoinkin sen, että Raamatussa tulee esille, että ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja se sanotaan Hebrealaiskirja 9:22 ja 3. Mooses, no joo, otetaan se Hebrealaiskirja 9:22, mutta niissä kahdessa kohdassa tulee tuo selkeästi esille. Sitä voi sitten taivaassa kysyä Jumalalta, että mikä tämä, miksi oli just tämä Jeesuksen veri, mutta se on hänen viisauttaan sitten ja hänen, miksi hän valitsi semmoisen tavan sovittaa. syntejä. 9.22, missä kohtaan? No tuossa. Niin puhdistetaan lain mukaan miltei kaikki verellä ja ilman verenvuodatusta ei tapahdu anteeksi antamista. Ja kolmas Mooseksen kirja 7.11, veikkaan, että sanoo aika lailla samoin. Joo, sillä lihan sielu on veressä ja minä olen sen teille antanut alttarille, että se tuottaisi teille sovituksen, sillä veri tuottaa sovituksen, koska sielu on siinä. Veri tuottaa sovituksen, sanottiin jo Mooseksen kolmannessa kirjassa. Eli veri tuottaa sovituksen, eli veri peittää ja hyvittää. Eli vanhan testamentin aikana, kun he uhrasivat näitä eläinuhreja ja niitä, mitä vietiin sinne altarille ja Jumalalle sitten, ties kuinka paljon niitä sinne vietiin. Kolmas Mooses 17 ja 11. Siinä sanotaan, että veri tuottaa sovituksen. Mut siellä vanhan testamentin puolella, niin joo, se tuotti sen sovituksen, se hyvitti niin kuin Jumalan, voisiko sanoa niin kuin vihan tai sellaisen tyytymättömyyden siitä, että te olette syntisiä, ahaa, te uhratte verta, no okei, sitten mä lauhdun ja mä, okei, katsotaan, nämä on nyt sitten sovitettu nämä uhrit, tai siis synnit. Eli se veri peittää ja hyvittää, mutta sitten tuli sellainen ajatus, että okei, se veri vaan niin kuin peittää, se on ihan sama kuin meillä olisi tuossa lattialla joku tahra, ja sitten me otettaisiin tuolta sellainen vaikka verenpunainen matto, ja me otettaisiin, tahra on nyt edustaa niin kuin syntiä, ja me otettaisiin meidän verenpunainen matto, että nyt me peitetään ja hyvitetään tämä, ja laitettaisiin se siihen tahran päälle. Ne olisi vaikka mustetahra, ja siihen päälle laitettaisiin semmoinen verenpunainen matto. No niin, nyt se on niin kuin sovitettu, nyt se on peitetty ja hyvitetty. No joo, siinä vanhan testamentin puolella näin se oli, mutta oikeasti se tahra on siellä edelleen, se ei poista se niin kuin he uhrasivat näitä eläimiä, niin se veri ei poistanut sitä kuitenkaan. Niin kuin tällaisen vertauskuvana, että siinä lattiassa olisi edelleenkin se tahra siellä, siinä olisi vaan matto päällä. Se ei sitä poista. Mutta sitten taas Jeesuksen veri, Jeesuksen veri ei ainoastaan peitä syntejä, vaan se puhdistaa synnistä ja poistaa sen synnin kokonaan. Se on paljon valtavampi asia, että kun sulla on niin kuin, että ajattelet, että sä olisit tällä hetkellä, että mä pyytän, että Herra, anna mulle mun kaikki synnit anteeksi. Sitten sä uskossa kuulet, että Jumala sanoo, että joo, mä annan sulle kaikki sun synnit anteeksi. Sitten sulla kumminkin jää sitten takaraavoa semmoinen, että mä sain synnit anteeksi, mutta ei niin kuin poissa ole. Ei ne ole poissa, että tuolla on jossain kumminkin joku muistuttamassa ikään kuin jotenkin, että on semmoinen tahra tuolla jossakin, että se olisi aika ikävää, jos se olisi niin kuin oltaisi siinä tilanteessa, että on meitä niin kuin peitetty, mutta sitä ei ole poistettu. Mutta sitten taas Jeesuksen veri puhdistaa synnistä ja poistaa sen synnin kokonaan. Kertalaakista, niin kuin, se on joku vanha mainoskin, jossa sanotaan, että mikä se oli, joku puhdistusaine, Ajax tai joku supertornado, joku tällainen, se räjäyttää lian pois. Jeesus, yksi pappi kerran muuten sanoi tällä, että Jeesuksen veri, se räjäyttää lian pois, niin kuin se mainos. Että se ei ainoastaan niin kuin peitä sitä jotenkin sillä tavalla, että no niin, on se nyt jollain tapaa poissa, vaan se on kertalaakista, niin kuin suu on raikas, kertalaakista. Otetaan se ensimmäinen Johanneksen kirje. 1:7, se puhuu siitä selkeästi. Ensimmäinen Johannes 1:7. Ja otetaan 1:5. Ja tämä on se sanoma, jonka olemme häneltä kuulleet ja jonka me teille julistamme, että Jumala on valkeus ja ettei hänessä ole mitään pimeyttä. Jos sanomme, että meillä on yhteys hänen kanssaan, mutta vaellamme pimeydessä, niin me valhettelemme emmekä tee totuutta. Mutta jos me valkeudessa vaellamme, niin kuin hän on valkeudessa, niin meillä on yhteys keskenämme, ja Jeesuksen Kristuksen, hänen poikansa veri, puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Puhdistaa kaikesta synnistä, se on ihan eri asia kuin vaan, että ne jollain tapaa peitetään tai lakastaa maton alle. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Aamen. Tämä olisi ollut hyvä laittaa sillä, että mulla ei ollut vaan sitä aikaa tehdä, että olisi ollut sillä, että koottu vaikka joku PowerPointti, missä on, tässä on Kristuksen verestä, mistä kaikesta se mitä kaikkea se niinku edustaa. Kristuksen veri, mä luen tuosta vaan, en mä noita Raamatun kohtia, mutta jos nyt joku on kiinnostunut, niin saa multa tämän tästä vaikka. Kristuksen veri todistaa rakkaudesta. Siinä on semmoinen kohta kuin Ilmestyskirja 1 ja 5. Jos mä puhun väsyttävästi, niin läpsä sä itseäsi poskelle ja sanoo, että herää pahvi. Nyt puhutaan niin kuin oikeasti tärkeitä asiaa. Jeesuksen, Kristuksen veri todistaa rakkaudesta. Otetaan tuosta kesken lauseen. Ja Jeesukselta, Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleiden esikoinen ja maan kuningasten hallitsija, hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä. No, se veri todistaa sen, että hän rakastaa meitä. Myös tämä veri lunastaa, niin kuin tässä on tullut esille, se vanhurskauttaa, se puhdistaa, saa aikaa rauhan, niin kuin Kolossalaiskirja 1 ja 20, se on, meillä on rauha Kristuksen ristin veren kautta, niin se ainakin sanotaan. Meillä on rauha Jumalan kanssa. Se veri pyhittää, se vie lähelle Jumalaa. Millä tavalla Jeesuksen veri vie lähelle Jumalaa? Efesolaiskirja 2 ja 13. Mutta nyt kun olette Kristuksessa, Jeesuksessa olette te, jotka ennen olitte kaukana päässeet lähelle Kristuksen veressä. Sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseon seinän, nimittäin vihollisuuden. Sitten on Ilmestyskirjassa tämmöinen kohta, että missä sanotaan, että Jeesuksen veri tuo voiton, tai Kristuksen veri tuo voiton. Ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkö ole henkäänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti. Mutta kuitenkin, että karitsan veren kautta voitetaan. Ja sitten tietysti on se, että Jeesuksen veri valkaisee, niin kuin voisi sitä sanaa oikeastaan käyttää. Siellä puhutaan, että nämä ovat ne, jotka ovat tulleet sitä suuresta ahdistuksesta ja ovat valkaisseet vaatteensa karitsan veressä. Eli pikkasen pieni yhteenveto vielä tässä ja sitten mä päätän. Kuolemansa ja ylösnousemisensa kautta Jeesus on hyvittänyt meidän syyllisyytemme, sen syyllisyyden, jolla olisimme ansainneet kuolemaan. Jeesuksen veriuhri tyydyttää Jumalan vanhurskauden vaatimukset. Ja sitten se myös riistää saatanalta sen ihmisen suhteen anastaman vallan. Joku voi ajatella, että no mitäs toi on? Otetaan tämä. Se on vielä tuossa Ilmestyskirjassa 12. Joo, Ilmestyskirja 12, 10 ja 11. Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan, nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen voideltunsa valta, sillä meidän veljemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä, meidän Jumalamme edessä on heitetty ulos, ja he ovat voittaneet hänet karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta. Ja sitten tämä veri vielä ottaa pois tuomion ja puhdistaa ihmisen omatunnon. Mä lopetan tähän, että löysin semmoisen mielenkiintoisen kirjoituksen, kun Jeesus ristillä antoi henkensä. Ja siellä lukee, että siellä tuli sotamies, joka keihällä sitten vielä puhkasi niin kuin Jeesuksen kyljen. Toisilta katkaistiin myös ne kaksi ryöväriä siellä, niiltä katkaistiin myös nämä sääriluut, että varmistetaan se, että ne ihan varmasti sitten kuolee viimeistään siinä, kun sääriluut katkaistaan, niin sitten ne rojahtaa siinä ristillä alas ja jotenkin, että tukehtuvat sitten siihen viimeistään. mutta Jeesukselta ei niitä säärilyitä katkaistu, koska siitä taas Raamatussa sanotaan, että älköön häneltä luuta rikottako. Siinä sitten toteutui se semmoinen sana, että Jeesukseltapa ei katkottu luita. Mutta sitten se sotamies tuli ja laittoi sen keihään sinne kylkeen varmistaakseensa niin kuin Jeesuksen kuolemaan. Siitä sitten, niin kuin Johannes ainakin kirjoittaa, että siitä heti, kun tämä sotilas oli laittanut sen keihään Jeesuksen kylkeen, niin siitä tuli heti verta ja vettä. Niin lääketieteestä tiedetään, että sydän voi murtua surusta ja ahdistuksesta. Tällöin verta kerääntyy sydänpussiin ja tämä veri ikään kuin hajoaa niin, että muodostuu myös vettä. Jos tämä oli Jeesuksen kuoleman puhtaasti fyysinen syy, silloin voidaan sanoa, että hän kuoli aivan kirjaimellisesti murtuneen sydämen vuoksi. Eli ajatellaan, että Jeesus siellä ristillä roikkuu ja kärsi, niin hänen sydämensä murtu. Ja se niin kuin todistaa sen, että kun sieltä tuli verta ja vettä sieltä kyljestä, niin miksi täältä tulee vettä? Miksi ei pelkästään verta? Niin on lääketieteessä näin tutkailtu, että valtava suru tai ahdistus tai murhe voi tehdä niin, että se jotenkin vaan veri siellä hajoaa ja tulee, niin kuin se hajoaa niin kuin kahteen osaan. Siinä on paljon myös vettä. Et jotenkin mä sitä ajattelin, että ei sitä pysty niin kuin käsittämään, kuinka paljon Jeesus on tehnyt meidän puolesta, kuinka paljon Jeesus on kärsinyt. Että hän niin kuin sydän pakahtuu siellä, niin kuin murtuu ihan täysin. Otetaan ihan viimeinen jae. Mä luen tuon Jesaja 53 ja 10. Mutta kaiken tämä, mitä mä tässä yritin jakaa, Jesaja 53 ja 10. Kaiken, mitä mä yritin tässä jakaa, oli se, että mä edes vähän yritin raapasta sitä pintaa tuosta, että mitä kaikkea se tarkoittaa, että miten voidaan sanoa, että me ollaan vanhurskaita, tai mitä se yleensä tarkoittaa. No jääkö se kaikille mieleen, että me ollaan syyttömiksi julistettuja? Toisin sanottuna hyväksyttyjä. Minä olen hyväksytty. Jesaja 53:10. Siihen mä päätän. Sanotaan täällä Jeesuksesta, että mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan. Ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa. Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Nyt kun ajatellaan sitä vanhurskas-sanaa, niin onko se, toivon mukaan se nyt vähän kuulostaa erilaiselta. Mitä se on? Mitä se tarkoittaa? Ja keitä on vanhurskaat? Jokainen, joka uskoo, ei ole sen kummempaa. Kuitenkin äärettömän tärkeää.